madaxweynaha cusub ee kenya uhuru kenyatta ayaa goor ku dhawaaqay qayb ka mid ah liiska xubnaha ka mid noqonaya golihiisa wasiirada. madaxweyne kenyatta oo uu barbar taagnaa madaxweyne ku-xigeenkiisa william ruto ayaa xaflad ka dhacday xarunta madaxtooyada ee magaalada nairobi daaha kaga qaaday magacyada afar wasiir oo golihiisa ka mid noqonaya. haatan waxaa stuudiyaha nala fadhiya oo nagu soo biiray daawuud aweys oo ka tirsan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. daawuud, bal wararkii ugu dambeeyey wasiiradan lagu dhawaaqay oo madaxweynaha ku dhawaaqay.
maxamed, waa mahadsantaha. goordhow ayay ahayd markii madaxweynaha uu xaflad ku qabtay xarunta madaxtooyada. waxaa joogay saraakiil dowladdiisa ka tirsan oo ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka, waxaana la filayay inuu ku dhawaaqo liiska 18 wasiir, laakiin waxa uu ku dhawaaqay afar wasiir oo ugu horeeya dr fred matiangi oo noqonaya wasiirka warfaafinta, isgaarsiinta iyo arrimaha teknolojiyadda, wasiir la yiraahdo henry rotich oo noqonaya wasiirka dhaqaalaha oo markaasi wasaaraddiisa hoos imaaneyso wasaaradda maaliyadda iyo dhammaan arrimaha la xiriira dhinaca maaliyadda ama dhaqaalaha ee dalka, james wainaina macharia oo noqonaya wasiirka wasaaradda caafimaadka, iyo aamina maxamed oo noqonaysa wasiirka arrimaha dibadda.
daawd, sida ka muuqato liiskan afartan qofood waxaa ku jirta haweeney markii ugu horeysay taariikhda dalka kenya noqonaysa wasiirka arrimaha dibadda, waana ruux soomaaliya sida magaca ka muuqato. sidee baa dadka soomaalida u arkaan magacaabisteeda?
magacaabistani madaxweynaha intuusan ku dhawaaqin liiska golaha wasiirada waxa uu sheegay in laga eegay dhan kasta, ha noqoto dhinaca jinsiyadda amaba marka loo eego qeybta haweenka ay ku leeyihiin dowladda, iyo weliba waxa uu sheegay in degaan ahaan loo fiiriyey. marka kadibna aamina ay kamid noqotay dadka xubnahaasi kamid noqonaya, waxay noqonaysaa ruuxii ugu horreysay wasiirka arrimaha dibadda xilkaasi oo kale ka qabata dalka kenya, iyadoo weliba ah ruux soomaaliya, waxaana dad badan oo soomaaliya u arkaan inay tahay tallaabo wanaagsan uu qaaday madaxweynaha cusub uhuru kenyatta oo dhowaan la doortay.
colaadow, haddii aanu sii wadno arrimaha kenya, sida sheegtay daawuud aweys wariyaha v o da ayaa istuudiyaha nagu weheliya. daawuud, sidee loo arki karayaa liiskan uu soo bandhigay madaxweyne kenyatta?
liiskani waxaad moodaa madaxweynuhu inuu si gaar ah uga fiirsaday oo weliba qaabka dadka loo soo bandhigay sida qalabka warbaahinta ay muujinayaan waxay ahayd in uu akhriyo taariikhda wasiir kasta oo markaasi hor imaanayay shacabka amaba saxaafadda. marka uu taariikhdaas kooban akhriyana, uu wasiirka isagoo halkaasi taaganaysana uu jeedinaya mahadcelin, uu kaga mahadcelinaya madaxweynaha in lagu soo daray liiska golaha wasiirada. marka aan ka hadlayo taariikhda wasiirada la akhrinaya, waxaa ka muuqatay aqoonta wasiiradaasi ay leeyihiin, khibradda shaqo ee markaasi ay horey usoo qabteen, iyo waxa ay ku muteysteen inay kamid noqdaan golahan cusub ee wasiirada. waxaa madaxweynaha khudbadiisa ku jirtay in aan loo eegeyn oo keliya qofka xil loo dhiibayo taariikh nololeed qoraal uu kusoo gudbiyo, balse ay jireen guddiyo laga dhex magacaabay asxaabta siyaasadda ee markaas madaxweynaha uu ka tirsan yahay, iyo isaga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa inay talooyin badan sameeyeen si ay u eegaan qof walba miisaanka uu leeyahay iyo waxa uu kusoo kordhin karo dowladdan oo uu sheegay inay tahay dowlad isbeddel la doonayo inay ka fuliso dalka kenya.
daawuud, kenya waxay dowladda ka sugayaan waa dadka kenyaanka wax badan. marka arrimaha ugu muhiimsan ee dowladdan looga fadhiya maxaa ka mid ayaad is leedahay?
waa ay badan yihiin arrimaha ugu horeeya dalka kenya. waxaa ugu horeeya amniga iyo dhaqaalaha. waxaan ognahay in arrimo dhinaca nabadgelyo darro ay ka jiraan gobollo ka tirsan dalka kenya, gaar ahaan gobollada xuduudda la leh soomaaliya, gaar ahaan magaalada Garissa. dhibaatooyin dhaqaale ayaa jira. waxaa jira kumanaan dhalinyara oo waxbarashada dhammaystay oo aan shaqooyin haysanin. waxaana jirta in doorashooyinkii dhacay 5 sano ka hor dalkaasi uu ku dhawaaday in dagaal sokeeye u buuxa uu galo, dib heshiisiin ayaa weli loo baahan yahay. dhibaatooyin dhinaca dhulka oo laysku haysta ayaa jira. marka arrimahaasi oo dhan waa arrimo hor yaala dowladdan cusub ee madaxweyne uhuru kenyatta oo madaxweynaha kenya, iyadoo xusid ay mudan tahay in qaabka cusub ee madaxweynuhu haatan uu golihiisa wasiirada magacyada loo isticmaalayo aysan noqonayn wasiir balse la isticmaalayo kelimad ah xogeeye, sida ay isticmaalaan dalal kale sida Maraykanka oo kale.
dadka badankii daawuda waxay sugayeen in golaha wasiirada la dhammaystiro oo lana magacaabo. marka madaxweynuhu ma sheegay sababta uu afar keliya usoo magacaabay, goormaase la rajeynayaa in lasoo dhammaystiro liiska golaha wasiirada?
madaxweynuhu waxa uu sheegay in liiska dhowaan lasoo gabagabayn doono, islamarkaana hawsha haatan socota ee wasiirada la doonayo marka hore la qiimeeyo kartidooda iyo waxqabadkooda ay keentay in hawshu ay xoogaa yara u dib dhacdo. Saa darteedna uu sheegay maalmaha soo socda lasoo dhammaystiri doono, balse daahista haatan dhacday ay ugu wacan tahay qaabka cusub ee dowladdiisu ay ku shaqeynayso oo ah in qof walba xil loo dhiibaya marka hore qiimeyn lagu sameeyo inta aan xilkaasi lagu wareejin, iyadoo weliba ay jiri doonto haddana in baarlamaanku ay sameeyeen guddi gaar ah oo wasiiradaasi mar kale qiimeyn ku sameyn doona ka hor intaanay baarlamaanka ugu dambeyntii u codeynin in xubnahaasi la ansixinayo. In kale
aad iyo aad baad umahadsan tahay wariyahayaga Daawud Aweys ayuu ahaa oo aanu ka wareysanaynay madaxweynaha cusub ee dalka Kenya, madaxweyne Uhuru Kenyatta oo goodhoweyd magacaabay 4 wasiir oo ka mid ah xubnaha dowladdiisa. Madaxweynaha cusub ee Kenya Uhuru Kenyatta ayaa goodhow ku dhawaaqay qayb ka mid ah liiska xubnaha ka mid noqonaya golihiisa wasiirada, sida aad qaybihii hore idaacadda ku maqlayseen dhegeystayaal. Waxaa liiska ku jirta Danjire Aamina Maxamed oo ah gabar Soomaaliya oo markii ugu horreysa noqonaysa xogayaha arrimaha dibadda ee Kenya. Warbixintan goodhoweyd magaalada Nairobi waxaa nooga soo diray wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre. Maryan Qalancho.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa ku dhawaaqay 4 ka mid ah golihiisa wasiirada maanta oo Talaado. Ambassador Aamina Maxamed ayaa loo magacaabay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Kenya, halka warfaafinta teknolojiyada iyo isgaarsiintana loo magacaabay Dr. Fred Okengo Matiani. Xogayaha caafimaadka ayaa madaxweyne Uhuru waxa uu magacaabay James Masharia. Henry K. Rotich ayaa waxaa loo magacaabay wasaaradda dhaqaalaha iyo kaydka. Wasaaradahan hordhaca ah waxa ay qayb ka yihiin 18 wasiir oo madaxweyne Uhuru uu soo dhisi doono. Sababta uu 4 kaliya u soo magacaabay ayuu madaxweyne Uhuru ka hadlay.
We have been consulting and we are continuing.
Waynu soo tashanaynay, welina waynu sii tashanaynaa, waxaynu la tashanaynaa Kenyaanka dhammaan meel walba ay joogaan. Waxaynu aaminsanahay in barnaamijkan aynu soo dhammaystiri doono sida ugu dhaqsiyaha badan aynu u sameyn doonana dowlad u adeegi karto shacabka, iyadoo aynu eegayno barnaamijkii aynu u soo dejinay xisbiga Jubilee ee aynu dowladdan ku soo dhisnay si aynu u dhisano dowlad rasmi ah.
Dadka Soomaalida ayaa si gooni ah isha ugu haya durbadiiba 4 wasiir oo markii ugu horreysay arrimaha dibadda loo magacaabay gabar Soomaaliya. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa ka sheekeeyay taariikhda iyo xilalka kala duwanaa ee ay Aamina Maxamed soo qabatay.
Is Ambassador Aamina Mohamed. Ambassador Mohamed is currently the Assistant Secretary General of the United Nations.
Aamina waxay tahay ku-xigeenka xukayaha guud ee qaramada midoobay. Waxay sidoo kale tahay ku-xigeenka mashruuca qaramada midoobay ee la dagaalanka daroogada ee fadhigoodu yahay magaalada Nairobi. Sidoo kale waxay ahayd xukayaha joogtada wasaaradda cadaaladda dalka Kenya. Waxay ahayd safiirka Kenya u qaabilsan qaramada midoobay ee fadhigiisu yahay Geneva.
Aamina waa sharciyaqaanad, waana gabadhii ugu horreysay ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya abid loo magacaabo oo isla markaana ah qof Soomaaliya. 18 wasiir ee laga filayo Mr. Uhuru in uu dhawaan soo dhameystirayaa waxaa la horgeyn doonaa baarlamaanka dalka, kuwaas oo loo weydiin doono inay codka kalsoonida siiyaan. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.